Jorge Bello, técnico de fútbol 8 feminino do Perlío, temos que saudalo hoxe cos parabéns por ese premio da Liga a Deportividade ao vosso equipo. Moi bons días.
Bons días, moitas gracias.
Bueno, como foi, como vos enteraxe desde este, cando vos otorgaron este galardón?
Bueno, comentaron o coordinador, bueno, o clube, para saber canta xente iríamos ata o galardo do deporte para recoller o premio. Entón, bueno, o traballo ben feito ao final de toda a temporada, polo menos temos un premio por elo.
Desde logo, non podíamos estar máis arriba porque era o primeiro ano que, uh-huh. que xogaba na Liga o equipo do Perlío, so as novatas un pouco do grupo, pero isto recompensa moito, non? Que como reaccionaron as rapazas a este premio?
Pois, sobre todo veremoslo o mércores, pero no grupo de WhatsApp, porque como entraban rapazas, encantadas, a verdade. As capitanas moi, moi contentas, porque es gran parte do traballo de ese premio de deportividade, precisamente esa unha labor de elevar as compañeiras, axudar as compañeiras, para que estexen tranquilas e que se siga o marcado dende o banquiño. E, bueno, un dos traballos principais é precisamente das capitanas, elas encantadas.
É verdade, elas teñen que manter un bon clima, non? No vestiario entre todas. Bueno, decías o mércores, cando e donde se entrega? Como vai ser esa gala?
A gala será o 10 de xuño.
Ah, entendía che o mércores.
No, o mércores é o noso entrenamento.
Tedes entrenamento e aí o celebraredes.
Aí veremos un poquinho máis como sinten as rapazas, sí.
Sí.
Pero entón, a gala será o día 10, é unha gala xeral da temporada, vamos, organizada pola Federación, onde se verán os diferentes premios que acadan tanto xogadoras como equipos.
E onde vai ser a gala?
Penso que no Pazo da Cultura de Narón. Non estuvo todo seguro, pero sí, normalmente suele ser ali todo que se organiza.
Sí, o sea que o día 10 de xuño no Pazo da Cultura de Narón recibirá o equipo do Perlío ese premio a deportividade que por certo, me decía Miguel Paredes, que falei onte con el, que estaba el tan contento como a vos, porque a deportividade é o primeiro valor deste deporte.
Sí, é unha das pensamos que un dos pilares básicos para facer para ter un equipo, xa non só no deporte, sino para facer un grupo que xogue, que paga as cosas para divertirse con respecto aos rivais.
Os demais, efectivamente. Bueno, na última vez que falamos, Jorge, falábamos de, bueno, pues teño aquí apuntada unha lista tremenda de torneos de verán nos que vades participar, bueno, pues para seguirse mantendo en forma e acabar esta temporada. Tedes xa datas de algún deses torneos fixadas, concretas?
Pois temos, sí, prácticamente todas elas, en algúns deles non temos ainda os rivais, pero datas como tal temos pechadas xa. A primeira data de torneo temos o día 12, que será en Sada. Vamos a xogar a Coruña coas outras rapazas de fútbol 8 da competición de Coruña. E a verdade, ainda non sabemos quenes son os outros participantes. Seguro que o Rayo Sadense sí, que é organizador, e nos polo menos. Despois do día 12 pasamos a xogar o 18, a Copa Faco, na Capela. Somos o grupo que nos toca como sede a Capela. Ali xogamos Maniños, Perlío, Capela, Mugardos e Narón.
Ajá.
Como equipos. O campeón pasa a seguinte ronda, digamos que ronda de fase final, que creo que se xoga o 20 algo. Aí sí que non o teño marcado no calendario. O día despois, o domingo, xogamos outro torneo en San Sadurniño, o 19.
Ah, porque outro era o 18, apuntei mal, sí. Perdón. 18 e 19 en San Sadurniño.
En San Sadurniño, sí. Aí temos un fin de semana apretado. Pero sí. Bueno, vamos a... Son partidos de 25 minutos, entón, bueno, pensamos que podemos facelo ben, elevar as rapazas cómodamente.
O sea, 25 final... minutos, todos, en todos estes torneos.
Os dous primeiros non sabemos todavía como son. A Faco sí que son 25 minutos. Normalmente os torneos de verán son se xogar a unha parte 25 minutos, a rondas clasificatorias de grupo, e despois xa en semifinais e finais fanse partidos un pouquiño máis amplios.
Vale. E logo nos quedaba a Coruña ou?
Nos queda o final de tempada, que é o torneo noso en casa, o 26 de xuño, que ali xa pechamos absolutamente a temporada de torneos, polo momento, salvo que hacemos invitacións, pero bueno, ali será unha boa festa en casa, con bastantes equipos.
Sí, xa tedes feito...
Sí, temos 10 equipos.
10 equipos.
Que seremos os participantes, sí.
Carai. Bueno, estaramos aquí cerca, non todos?
Estarán bastante xente de aquí cerca, e despois 4 equipos de Coruña.
Ajá.
Creo que son 4, sí, 4 equipos ao final, os que veñen de Coruña. Para facer un poquinho diverso, tamén ter outros rivais, que sempre bon para enriquecer o xogo e ver outras formas de xogar.
Esto nos Pinares, claro.
Claro.
E logo, vacacións merecidas.
Vacacións, sí, moi merecidas.
Moi merecidas.
Este ano, de momento, moi merecidas.
Porque vos, cando vos empeza a temporada?
A verdade é que aínda non haberá datas, dependerá moito dos equipos que haxe inscritos, como vai a ser a competición, segundo que diga a federación. Aínda todavía non sabemos nada.
Bueno, pero Perlío vai estar aí na lista.
Ah, sí, por suposto.
Decididas totalmente.
Por suposto, sí. Por o momento, sí. A continuidade do equipo está clara que sí.
Bueno, pois pues Jorge Bello, de novo parabéns, moitas grazas e estaremos seguindo eses torneos que se avecinan, moitas grazas.
Gracias a vosotros.